Tak, milí přátelé, máme zase shromáždění v menším počtu, tři lidé a je to zřejmě poslední kázání takovéhohle typu. Příště už budeme v našich prostorách, které si pronajímáme. Já bych chtěl dneska mluvit na text z Izajáše, a sice z 6. kapitoly. Projdeme si 6. kapitolu proroka Izajáše. V roce, když zemřel král Uziáš, říká Izajáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu, vysokém a vyvýšeném, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Izajáš v roce, kdy zemřel král Uziáš, měl zjevení Hospodina. Když zemře panovník, vybírá se nový, je to čas určitých politických změn, určité nestability a už tohle je pro nás určitá důležitá pravda. V čase politických a světských změn, a my žijeme v čase neustálých změn, je potřeba vidět panovníka sedícího na trůnu. To je to, co nám dává stabilitu. Lidé v moci postavení se mění. Mění se okolnosti okolo nás. Svět se mění. Ale my můžeme vidět panovníka sedícího na trůnu a ten se nikdy nemění. A je to náš nebeský Otec, je to Pán, panovník, vládce, král králů a pán pánů a sedí na trůnu. Je to vysoký a vyvýšený trůn. Když si procházíme písmo a procházíme si, kde písmo hovoří o trůnu, zjišťujeme, že to je skutečně určité téma, které hovoří o autoritě. Trůn je symbolem autority. Můžeme se podívat velice rychle, třeba na Mojžíše. Mojžíš Exodus 17:16 říká, ruka nad Hospodinovým trůnem. Vidí ruku nad Hospodinovým trůnem. David, Žalm 11:4 říká, Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin je v nebesích na svém trůnu. Hospodin je na svém trůnu. Žalm 103:19. Hospodin upevnil svůj trůn na nebesích a jeho králování vládne všemu. Je zde trůn, je zde panovník sedící na trůnu a on králuje a vládne všemu. Jemu patří všechna autorita. Synové Korachovi vyznávali Žalm 45:7. Tvůj trůn, Bože, trvá na věky a navždy. Je to něco pevného, stabilního a my potřebujeme zjevení panovníka sedícího na trůnu. Patří mu všechna autorita a my se této autoritě podáváme. Žalmista v 93. žalmu 1-2 říká, Hospodin králuje. Oděl se důstojností, oděl se Hospodin, silou se opásal. Ano, i svět stojí pevně, nezhroutí se. Tvůj trůn pevně stojí odedávna, ty jsi od věčnosti. Ty jsi ten pevný bod v tomto světě. Ty jsi ten pevný bod. Mikajáš má úžasné vidění. 2. Paralipomenon 18:18. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu. Stejné vidění jako Izajáš. Panovník sedící na trůnu. A ještě Daniel 7:9. Jeho trůn plamen ohně. Jeho trůn plamen ohně. Vyvrcholením Božího zjevení o trůnu v písmu je trůn milosti. Píše se o něm v epištole Židům 4:16. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Náš Pán Ježíš Kristus, ten velekněz, který se za nás přimlouvá, který se za nás obětoval a rozumí nám, prošel vším kromě hříchu, rozumí i našim slabostem, kraluje na trůnu. Všechna autorita na nebi i na zemi mu patří. A my máme přistupovat k tomuto trůnu milosti s důvěrou. Jsou různé roviny autority. Můžeme říct, že je takových 6 rovin autority. Ta hlavní je absolutní Bůh člověk. Máme se podávat Bohu. A pak jsou autority na té lidské rovině. Manžel, manželka, rodiče, děti, pastýři, svatí, zaměstnavatel, zaměstnanec, vláda, občan. Když máme zjevení panovníka sedícího na trůnu, když rozumíme tomu trůnu Hospodinovu, tak se také podáváme v pravdě a v moudrosti i na té lidské rovině. Poddanost Bohu se projeví i v poddanosti na té lidské rovině, v těch různých oblastech, kde se nacházíme. Tedy je to něco velice důležitého mít zjevení, rozumět panovníkovi, Bohu jako panovníkovi sedícímu na trůnu, vidět jeho autoritu a vidět jeho autoritu v mém životě, předávat mu svůj život. Seděl na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. A nad ním stáli serafové, každý měl po 6 křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Úžasné zjevení, nejprve samotného panovníka a pak jeho služebných duchů, andělů, serafů. Zde měli po 6 křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma nohy a dvěma létali. Před Hospodinovou svatostí, před jeho tváří, v jeho přítomnosti si zakrývali tvář, zakrývali nohy. Naše tělesné projevy, naše tělesná vyjádření mají svůj důležitý význam. Klanět se před Pánem, někdy ležet před Hospodinem na své tváři, zvednout ruce. Je to něco, co vyjadřujeme svým tělem, vyjadřujeme to, co máme ve svém srdci. A i andělé, kteří ustavičně slouží Bohu před jeho tváří, si zakrývali svoji tvář. Něco i fyzicky vyjádřili. Volali jeden na druhého: svatý, 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 Hospodin zástupů. Nemůžu v tom nevidět Boží trojici, trojediný Bůh, svatý, svatý, svatý. Setkání s Boží svatostí a s Božím trůnem, s Boží autoritou je jádrem uctívání. Zde se děje nebeské uctívání. Je to něco úžasného. A znovu opakuji, je zde popsána Boží svatost a Boží autorita. Je zde zjevena Boží svatost a Boží trůn. A to je základ našeho uctívání Boha. Setkání s Boží svatostí a autoritou je jádrem uctívání. Svatý, 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 Hospodin zástupů. Toužíš být svatý, jako je svatý tvůj otec? Toužíš odrážet jeho charakter? Svatost je něco velice šťavnatého. To není nějaká náboženská vlastnost s příchutí citrónu, kdy máš skřivený obličej a kdy máš na hlavě popel a jsi šedavý. Ne, svatost naopak přináší šťávu do našeho života. Je to vlastnost našeho nebeského Otce. V Levitiku 19.2 a na mnoha dalších místech je řečeno, buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Odrážejte můj charakter. Jste stvořeni k Božímu obrazu. Odrážejte ten obraz. Svatost je šťavnatá. Svatost je něco, co naplňuje. Svatost je něco, co v nás chce vytvořit sám Bůh. On je ten, který nás posvěcuje. Duch svatý je svatý a on nás chce posvěcovat. Je to něco, co on skrze svoji milost vytváří v nás, ale my o to musíme Boha žádat. Nám musí o to jít. Buďte svatí, jako já jsem svatý. Též Petr v Novém zákoně 1. Petrova 1.14 a dále říká, jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Anděle volali svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů a dále celá země je plná jeho slávy. Celá země je plná jeho slávy. A zde je velmi, velmi důležitá pravda. Když se setkáme s Boží svatostí a když se setkáváme s Boží svatostí a chodíme v Boží svatosti, podáváme Pánově posvěcování, vidíme pak zemi plnou jeho slávy. Je to určitý paradox. Víte, náboženští lidé vidí všude problémy, všude ďábla, všude démony, všude temnotu. Ale naopak, lidé, kteří milují Pána, uctívají ho a setkávají se s jeho svatostí a chtějí posvěcovat Pána ve svých životech, protože mu chtějí být podobni, tak vidí pak zemi plnou jeho slávy. Vidí Boha všude na zemi. Jeho přítomnost. To je úžasné. Zde je úžasná souvislost. Je to úžasná pravda. A Pán ji chce vložit do našich životů. Chce, abychom byli lidmi slávy. Abychom viděli jeho slávu dokonce i uprostřed soudů. Jeho sláva je zjevení jeho charakteru a jeho přítomnosti. Když vidíme Pánovu svatost, pak také vidíme jeho slávu. Když Bůh v nás jedná a posvěcuje naše životy, uschopňuje nás vidět jeho slávu, jeho odraz i všude okolo nás, jeho přítomnost. Před lety k nám Bůh mluvil a říkal, dvojím způsobem navštívím svoji církev. Obnovím svoji bázeň a navrátím svoji slávu. Obnovím svoji bázeň a navrátím svoji slávu. Pán nám chce dát porozumět, co to je milost. Milost je, že on nás posvěcuje, že nás proměňuje do svého obrazu, do svého charakteru a otevírá nám oči, abychom viděli jeho slávu, jeho dobrotu, jeho charakter. Andělé tedy volali, svatý, svatý, svatý Hospodin zástupu, země je plná jeho slávy. A ve 4. verši čteme, a čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal. A dům byl plný kouře. A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který uctíval Hospodina, jeho svatost a jeho slávu. Uctívání hýbe Prahy vchodů. Uctívání hýbe věcmi. A uctívání způsobuje, že dům byl plný kouře. Ne kvůli špatnému zapalování, ale to byl kouř, ta mlha, ten oblak Boží slávy. Je to něco podobného, jako když Marie rozbila tu nádobu a pomazala Ježíšovi nohy před jeho smrtí. Dům byl naplněn vůní té masti. Dům byl naplněn vůní uctívání. Tak stejně tak i zde. Dům je naplněn tím oblakem boží slávy, uvolněné skrze uctívání. A to Bůh chce naplnit i v našich životech, v našich domech, v našich rodinách. Je zde zajímavá reakce Izajáše. I řekl jsem, běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů. A mé oči viděly krále, Hospodina zástupů. Zajímavá reakce, co? Viděl boží slávu, viděl, setkal se s boží svatostí, s jeho trůnem, s jeho autoritou. A jeho první reakce je, běda mi, jsem zničen. Jsem člověk nečistých rtů. Běda mi. Podobnou reakci na boží přítomnost můžeme vidět i u apoštola Petra. Celou noc tento zkušený rybář lovil ryby a nic neulovil. Ježíš mu po svém vyučování zástupů řekl, aby zajel na hlubinu a spustil sítě. Když to Petr učinil, chytil tak veliké množství ryb, až se sítě začaly trhat. Museli žádat o pomoc další rybáře. A čteme u Lukáše 5:8. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl, odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. Odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. To je reakce na boží přítomnost. Vidíme svůj hřích. Vidíme boží svatost a vidíme svůj hřích. Je to něco jiného, než se dneska na mnoha místech ukazuje ohledně boží přítomnosti. Já věřím, že boží přítomnost nám zjevuje úžasného, dobrého Boha, který nás miluje, ale také ukazuje náš hřích a vede nás do posvěcení. Pro tvůj čistý a zbožný život a pro tvoji účinnou službu jsou zásadní dvě věci. Mít čisté srdce a posvěcená ústa. Jedno s druhým úzce souvisí. Běda mi, říká Izajáš, jsem člověk nečistých rtů. David se modlí, kež jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Žalm 19:15, a nebo jinde, Žalm 141:3, Hospodine, postav stráž k mým ústům, ostrahu ke dveřím mých rtů. Moje ústa, moje slova a moje srdce. Pane, očisti to. Jedno souvisí s druhým, protože čím srdce přetéká, to naše ústa mluví. Stejně tak vyznává i Davidův syn Šalomoun. Srdce moudrého člověka činí jeho řeč rozumnou, jeho slovům přidává přesvědčivost. Přísloví 16:23. Pán chce posvětit, očistit naše rty, naše slova. A aby to udělal, aby to bylo účinné, musí jednat i s naším srdcem. A my si to musíme žádat. Pane, dej stráž k mým ústům a ostrahu ke dveřím mých rtů. Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce. Minulý týden jsem mluvil o posvěcení a o takovém zaslíbení našeho pána, kdy říká u Izajáše 1:25, obrátím svou ruku proti tobě a tvé strusky očistím jako louhem, odstraním veškeré tvé příměsi. Pán chce, abychom byli ryzí, aby z nás vycházelo jenom to jeho ryzí zlato. Pavlík překládá, chci odstranit všechny tvé olovnaté příměsy, všechno to jedovaté z té staré padlé přirozenosti. Ekumeničtí Chci všechny tvé přimíšeniny odloučit od tebe. Všechnu nečistotu. Jeruzalemská Bible překládá, odklidím všechny tvé odpadky. Chci tě vyčistit, všechny tvé příměsi. Chci, aby v tobě byl ten ryzí kov, to ryzí zlato. To do tebe vkládám. A pak v 26. verši Izajáše 1 zaslibuje, a obnovím tvé soudce jako na počátku a tvé rádce jako zprvu. Potom tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným. Potom budeš církvi hodnověrná. Relevantní církev není církev, která při shromážděních pouští nějaká videa. To může být velmi hezké, ale to není relevantní církev. Relevantní znamená hodnověrná. Relevantní znamená ryzí, echt. Církev, z které jsou odstraněné veškeré lidské příměsy, příměsy té staré padlé přirozenosti. Potom bude církev věrohodná. Běda mi, říká Izajáš, jsem člověk nečistých rtů a v 6. verši čteme. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl, hle, tento uhel se dotkl tvých rtů, tvá vina je odvrácena, tvůj hřích je usmířen. Jak jsem už řekl, skutečná boží přítomnost vede k poznání hříchu. Skutečná boží přítomnost vede k poznání hříchu. Anděl boží zde slouží svatým ohněm z božího oltáře. Dotýká se úst a čistí je. Od pomluv, svárů, reptání, stěžování si, prázdných slov a tak dále. A říká, tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Prosím, zkuste si to představit. Přilétl boží anděl, měl v ruce žhavý uhel, který vzal kleštěmi z oltáře, z božího oltáře, a dotkl se úst proroka. Prosím, je to vůbec boží jednání? Vždyť přitom prorok neměl vůbec žádné příjemné pocity. Ba naopak, popálené rty uhlíkem. Jak dlouho se mu to muselo hojit? Popálené rty rozžhaveným uhlem. Na to nikdy v životě nezapomněl. Jsou to zvláštní setkání s Bohem. A my skutečně potřebujeme vidět Boha takového, jaký je. On nás chce požehnat. A on nás chce i očistit a proměnit do svého charakteru. Jákob se setkal s Bohem, statečně zápasil s božím andělem a v modlitbách zvítězil. Ale byl kulhavý kvůli své kyčli, protože udeřil ten boží anděl Jákoba do kyčelního kloubu, do té šlachy. Genesis 32 až 33. Boží anděl ho udeřil do kyčelního kloubu. A tak byl až do konce svého života kulhavý kvůli své kyčli. Nebyl to spíš démon? Ne! Charakter Jákoba byl proměněn. Více znal a více miloval Boha. Byl změněn jeho vztah s bratrem. Více důvěřoval Bohu a byl více závislý na svém Bohu. Byl to boží zápas, ale nesl určité následky. Proměna do božího charakteru, ta proměna toho lstivého, převráceného, tělesného charakteru, něco stála. A tak Izajáš má popálené rty od žhavého uhlíku. Věřím, že si pak už dával pozor na to, co vychází z jeho úst. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, říká Izajáš. Hlas panovníka, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde. I řekl jsem, zde jsem, pošli mne. Nyní prorok slyší pánův hlas a povolání do služby. Pán mu zjevil sám sebe, svoji svatost, svoji autoritu, svoji slávu. A prorok slyší nyní pánův hlas a povolání do služby. A je to volání celé trojice. Je to břemeno Božího srdce. Koho pošlu? Kdo nám půjde? Kdo nám půjde? Otci, Synu i Duchu Svatému, kdo nám půjde? A prorok na volání hned odpovídá. Zde jsem, pošli mne. Pane, chci ti sloužit, miluji tě a proto chci jít za tebou. Zde jsem, pošli mne. Nepřemýšlí dlouze o tom. Setkal se s Bohem, vidí jeho dobrotu, jeho lásku, jeho svatost a jeho slávu. Je očištěn, jeho vina je odvrácena, hřích je usmířen. Bůh se na něj nehněvá, přijímá ho jako svého syna. A proto ta nejpřirozenější odpověď na Boží volání je: zde jsem, pošli mě. Ještě jednou. Prorok má zjevení panovníka sedícího na trůnu. Uctívá ho. Poznává svůj hřích. Přijímá očištění. Slyší Boží hlas. Vydává se do služby. A co ty? Co uděláš s tímto slovem ty? Na tento text jsem již několikrát kázal. V 9. verši čteme: I řekl Hospodin, jdi a řekni tomuto lidu. A při svých minulých kázáních jsem zde končil. Ty další verše už jsem nerozebíral. Ale cítím, že mám pokračovat dál, že vám mám přinést celou tu kapitolu. Jdi a řekni tomuto lidu, říká Hospodin. Stále poslouchejte, ale nebudete rozumět. Stále hleďte, ale nebudete znát. Učiň srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zacpi a jeho oči zalep, aby očima neviděl a ušima neslyšel a jeho srdce nerozumělo a neobrátil se a já ho neuzdravil. Zvláštní slovo, co? Je to slovo, které připomíná pán Ježíš svým učedníkům, které připomíná na několika místech i apoštol Pavel. Ježíš u Matouše 13.9 říká, kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Tu přistoupili učedníci a řekli mu, proč k ním, k zástupu, mluvíš podobenstvích? A on jim odpověděl, vám je dáno poznat tajemství království nebes. Ale jim to dáno není. Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. Naplňuje se na nich Izajášovo proroctví, které říká, v skutku budete slyšet a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět a určitě neuvidíte, neboť srdce tohoto lidu stučnělo. Ušima začali slyšet stěžka. Své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli a srdcem nepochopili a neobrátili se a já je neuzdravil. Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili spatřit, co vidíte vy, ale nespatřili a slyšet, co slyšíte, ale neuslyšeli. Vám je dáno poznat tajemství království nebeského, vám učedníkům, vám, kteří máte to tiché, pokorné srdce, chcete se učit. Ale jsou lidé, kteří mají uši zacpané a oči zalepené. Proč? Protože mají tučné srdce. A to je obraz pyšného srdce. tučné, pyšné srdce. A tak mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší, mají srdce a nerozumí, neobrací se k Hospodinu a on je neuzdravuje. A tak touží uzdravovat, zachraňovat. Přišel, aby zachránil hříšníky, aby uzdravil nemocné. Ale jsou lidé, kteří mají tučné srdce. A přesto k těmto lidem nás Bůh posílá. Zde sem pošli mě. A Bůh říká, jdi a řekni tomuto lidu. Bůh nás posílá k lidem tohoto světa. A já věřím, že Bůh nám bude dávat i ty lidi s učednickým duchem, kteří uslyší, uvidí, obrátí se a budou uzdraveni. Na to jsem řekl v 11. verši, až dokdy, panovníku, dokdy budou ty oči a uši uzavřené a zalepené, až dokdy? A on odpověděl, až dokud města nespustnou a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a země nebude spustošená, zcela opuštěná. Hospodin vzdálí lidi daleko, veliká opuštěnost bude uprostřed této země. Jak jsem minulou neděli mluvil o božích soudech. Většina božího souzení ve světě, ale i církvi se děje tím způsobem, že Bůh respektuje naši svobodnou volbu. Vydává nás našim rozhodnutím a jejich ovoci. Pokud naše rozhodnutí jsou špatná, Bůh nás předtím varuje, povzbuzuje a napomíná. Pokud ale neslyšíme, nevidíme, nechá nás a vydá nás naší vůli, žádostem a myšlenkám. Čeká na nás, neláme nad námi hůl, čeká na nás, kdy přijdeme sami k sobě a navrátíme se k němu. Když neslyšíme laskavé slovo, otevřou nám uši těžké důsledky. Hodně o tom mluví apoštol Pavel v Římanům v 1. kapitole. Bůh je skrze žádosti jejich srdcí vydal, mluví o lidech tohoto světa v 24. verši. V 26. proto je Bůh vydal do potupných vášní, 28. vydal je jejich neosvědčené mysli, dopustil určité věci, vydal je, protože neslyšeli, protože měli tučné srdce. Jak dlouho? Dokud nepřijdou sami k sobě. A někdy je to skrze najezení se ovoce, důsledků. Ale je tam ještě 13. verš, poslední verš této kapitoly. A ještě v ní zbude desetina a znovu přijde v ní več. Jako terebint a jako dub, ze kterých po pokácení zůstane jen pahýl. Ten pahýl je svaté símě. Zvláštní slovo. Zbyde desetina a znovu přijde v ní več. Nemyslím, že bychom měli tady počítat nějaká procenta obyvatel, ale mluvím o tom, že jsme vysláni Bohem zvěstovat jeho dobrou zprávu, ukazovat jeho lásku. A může se stát, a de facto se děje, že lidé mají uzavřené uši a oči, tučné srdce, plné věcí, nepotřebují hledat Boha a tak jedí důsledky. A možná si říkáme, už by mohli slyšet. Ale znovu to přijde v ní več. Ale my musíme vytrvat. My musíme nést dále tu boží lásku a jeho slovo. Vytrvale mluvme k lidem tohoto světa boží slovo. Vytrvale jim zjevujme ten boží charakter, tu boží slávu. Vždyť boží slávy je plná celá země. I když lidé mají tučné srdce a nevidí a neslyší, tak my můžeme vidět. všude Boží slávu, Pána, můžeme slyšet jeho hlas a můžeme se dotýkat srdcí. A i kdyby znovu to přišlo vniveč, tak očekávejme, že Bůh bude jednat a věřme, že to má smysl. Jako terebint a jako dub, ze kterých po pokácení zůstane jen pahýl. A ten pahýl je svaté símě. Bůh chce lidi uzdravit. A proto chce jednat se srdcem nemocných, aby jim otevřel oči a uši. Klíčové je pokorné srdce, které naslouchá. To je klíč k uzdravení. To je klíč pro spásu lidí. A i kdyby zůstal jen pahýl, z toho pahýlu vzejde mocné probuzení. A tak bych chtěl dnes zakončit písní, kterou jsem složil v roce 2007. Je to píseň podle textu z knihy Jobovy, 14. kapitoly 7 až 9. Vůně vod. To je píseň o tom pahýlu. A i kdyby zůstal jen pahýl, má to smysl. Má to smysl. A z toho pahýlu vzejde mocné probuzení. Stromu zbývá aspoň naděje, je-li vyťat, může zas vyrašit, jeho odnože neuschnou, výhonky růst nepřestanou. Já mám naději, už to raší, cítím vodu, vše znovu kučí. Já mám naději, už to raší, cítím vodu, vše znovu kučí. Byť odumřel jeho kořen v zemi, na prach strouchnivěl jeho pařez. Jak ucítí vodu, kučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek. Já mám naději, už to raší, cítím vodu, vše znovu kučí. Já mám naději, už to raší, cítím vodu, vše znovu kučí. Strom vypučí znovu od vůně vod, staré studny budou obnoveny, kameny překážek odstraněny, silnice klidem vyrovnány. Já mám naději, už to raší, cítím vodu, vše znovu kučí. Já mám naději, už to raší, cítím vodu, vše znovu kučí. Stromu zbývá aspoň naděje, je-li vyťat, může zas vyrašit, jeho odnože neuschnou, výhonky růst nepřestanou. Já mám naději, už to raší, cítím vodu, vše znovu kučí. Já mám naději, už to raší, cítím vodu, vše znovu kučí. Já Nebeský Otče, já ti děkuji za tvé slovo. Chceme vidět tebe jako panovníka sedícího na trůnu. Chceme vidět, mít to zjevení tvý autority, tvý svatosti. Přidáváme se k andělům a voláme svatý, 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 Hospodin zástupu. A chceme vidět tvoji slávu všude okolo nás. Chceme tě vidět, protože ty jsi slavný Bůh, který přišel do tohoto světa v Ježíši Kristu. Ne, aby svět odsoudil, ale aby svět zachránil. A ty nás, Pane, pozvedáš a povzbuzuješ. Posvěcuješ nás. Posvěcuješ naše slova, naše ústa. Jednáš s našimi srdci. Pane, a my se ti dáváme do služby. Zde jsme. Zde jsem. Pošli mě. A chceme přinášet tvoje srdce a tvoje slovo lidem v tomhle světě. A i když jejich srdce jsou tučná,
i když jejich uši a oči jsou zalepené. Pane, nechceme to vzdávat. Chceme vidět tu naději. Chceme mít tu naději v tobě, že už to raší. Že i ty pahýly povstanou a vyrostou z nich mocné stromy. Pane, že to má smysl. To říká tvoje slovo. A my ti za to děkujeme. Amen.